Inbertituak eta gaizkileak, diktadura arrakalatu zuten sexu genero disidentziak. Ion Orzaiz. Desbideratuak ginela edo burutik gaixo gondela esaten ziguten. Inbertituak, bazterrekoak, anormalak, pervertituak. Homosexualok denetarik entzun behar izaten genuen. Julen Zabala liburu zain eta Hegameko militanteak 14 urte besterik ez zuen Franco diktadorea hil zenean, baina oso oroitzapen biziak ditu garai hartaz. Giro soziala oso aurkakoa zen, eta homofobia nonahi zegoen, baina balantzaren beste aldean, zenbait kolektibo hasiak ziren sexu askatasunaren alde, ugalketa eskubideen alde edo antisorgailuen alde borrokan. Hori izan zen mugimenduaren hasia. LGTBI eskubidei dagokienez, Frankoren heriotzak ez zuen bere horretan konponbide magikorik ekarri eta gizartea etzen egun batetik bestera aldatu. Baina zenbait prozesuk bat egin zuten bidegurutze horretan, alde batetik, frankismo garaiko lege errepresiboenetako batzuk malgutzera eta arintzera jo zuen erregimenak, eta bestetik, mugimendu sozialen goraldi betean. Indarra eta oihartzuna hartu zuten LGTBI kolektiboaren aldarrikapenek. Beste kausa askorekin gertatu zen bezala, diktadorearen gainbeherak bat egin zuen kaleko presioaren indarraldiarekin. Bi hamarkada atzera, bestelakoa zen egoera. 1944. Urtean, Frankoren gobernuak moldatu egin zuen alferren eta gaizkileen legea. Aurretik, lege horrek ez zion aipamenik egiten LGTBI kolektiboari, baina Frankok propio moldatu zuen testua honako hauek zigortzeko: homosexualak, gizatxarrak, proxenetak eta eskale profesionalak. Erregimenak iraingarritzat zituen guztiak, oro har. Oier Santamaria historialariarenak dira hitzak. LGTBI kolektiboak Nafarroan pairatu zuen errepresioa ikertu du Santamariak eta 1940-ko hamarkadako jazarpenean egin du azpimarra. Alferren eta gaizkileen legearen aitzakiarekin atxilotutakoak lan esparruetara edo nekazaritza kolonietara eramaten zituzten. Horrez gain, sorterritik alde egitera ere behartzen zituzten eta aske utzita ere zaintzapean eduki zituzten asko eta asko. Batzuk komisarian azaldu behar zuten noizean behin baldintzapean aske baleude bezala. Eta beste zenbaitek polizia bat izaten zuten beti segika. Jazarpen horren adibide izan zen Alvaro Retana idazle, margolari eta musikari espainiarra. Ezkaba mendiko gotorlekuan eduki zuten preso Nafarroa eta Santamariaren esanetan, espetxeko zaindariek begitan hartua zuten homosexuala izateagatik. Beste preso batzuen lekukotzei esker jakin dugu tratu berezia ematen ziotela, besteak beste patioan biluztera behartu eta korrika eginarazten zioten. Historialariak badu Ezkaban preso hartutako gai gehiagoren berri, baina aitortu du zaila dela fenomenoa ikertzea administrazio batzuek uko egiten baitiote garai hartako dokumentazioa publiko egiteari. PP eta Vox agintean diren erkidegoetan adibidez ezinezkoa izan ohi da. Klandestinitatetik irteten. Lesbianen aurkako jazarpena etzen hain agerikoa izan, baina sufrimendua eta lotxa eragin zituen berdin-berdin. Frankismoaren begietara, lesbianak ezkinen existitzen ere, labur bildu du Txaro Berzosak, Emke Euskadiko mugimendu komunistako militante eta LGTBI ekintzaile tuterarrak. Ez zegoen hitz egiterik emakumeen sexualitateaz, tabua zen, eta hortaz, emakumeen arteko harremanak, are gehiago. Homosexualitatea jazarriagoa egon zen urte horietan, baina lesbianismoari ez ikusiarena egin zitzaion. Era klandestinoan bizi ginen, guretzat ez zegoelako beste aukerarik. Eta gu guztion artean, trans kolektiboa izan zen zapalduena. Frankismoaren ondar urteetan, joera aldatzen hasi zela esplikatu du Santamariak. Euskal Herrian, gero eta ugariagoak ziren gizarte eragileen eta langileen mobilizazioak, eta kalean elkarrekin gurutzatu ziren kolektibo eta sektore askoren aldarrikapenak. 1965-tik aurrera, borborka hasi zen dena labur bildu du. Euskal Herrian, Nafarroa eta Bizkaia aitzindari izan ziren borroka horietan. Intentsitate handiko urteak izan ziren mugimendu soziala indartsu zebilelako gehitu du Zabalak. Hegameko kidearen irudiko aldaketa hasia zen nabaritzen Franco hil aurretik ere. Feminismoaren eskutik. 1970-eko hamarkadaren bukaera aldera hasi ziren kimu horiek guztiak loratzen. 1977 urtean Imanol Alvarezek eta Antonio Quintanak egan sortu zuten. Euskal Herriko sexu askapenerako mugimendua eta beste elkarte eta kolektibo batzuekin batera LGTBI eskubideen aldeko lehen manifestazioak antolatu zituzten Bilbon. Urte hartan Maria Isabel Gutierrez Belasco hilik topatu zuten Basauriko espetxean eta talde guztiok protesta bat antolatu genuen hori salatzeko. Mugarria izan zen manifestazio hura. 1979an, berriz, polizia batek Vicente Badillo Francis Travestia hil zuen Errenterian. Horrek gizartean eragin zuen suminak eta hilketaren osteko protesta jendetsuek sendotu egin zuten LGTBI mugimendua Euskal Herrian. Santa Mariak, Zabalak eta Berzosak hirurek nabarmendu dute LGTBI eskubideen aldeko borrokak asko zor diola feminismoari. Tuteran, beste toki askotan bezala, koordinakunde feministaren barruan hasi ginen lesbianismoaren gaia mai gainean jartzen eta enk bezalako alderdi politikoen barruan ere asko borrokatu behar izan genuen matxismoaren aurka. Bat dator Zabala. Emakumeen borroka ezinbestekoa izan zen LGTBI kolektiboaren bilakaera ulertzeko. Haiek landatu zuten hasia. Sexu askatasunaren aldeko borroka, baina etzen egun batetik bestera gauzatu. Berzosak gogoratu duenez, Franco hil ostean ere atxiloketek eta konbertsioterapiek ez zuten etenik izan. Gauza bat baita legeak aldatzea eta beste bat oso bestelakoa gizartea bera aldatzea.